Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi na bino balandi balolaka lwa kimia lolaka okapi bino bayi bozuli bakwa kolanda biso na tongwa lelo totombeli bino bolandi bolamu. Eko banda lelo kalamingi te na école primaire Benakabongo na commune ya Dibindi kuna na Engumba Mbujimayi bozongi babana okelasi. Félix Antoine Tshisekedi na bokutana na ministre na suka poso eleki aibisa kete bana milio mibale basika bakokomana ona etando ya ekolo mobimba. Nord Kivu kozonga na kelasi pona mobumo etozali ezali mwa kwa kosonza Zambi bitelo mingi bya groupement Iboko mpe na secteur ya Wanyanga na territoire ya Walikale bafandi basila kokima bamboka na bango pona kozanga bokengi. Tokende kosuki sana Kisangani na Etuka Chopo ministre atani mambi mamisolo to finance Nicolas Kazadi a sala kibongo mokolo mwa poso moleki milulu na hotel New Palm Beach ya Kisangani miako sala bongo eteni ya mibale ya kotia misolo obembolo ya leta. Iyo tondo mingi bande ko balandi e ko bandalelo kala mingi te na etelo primaire Bena Kabongo na commune ya Dibindi kuna na Mbujimayi e pa wapi ministre Tony Mwaba wa EPST azali kuna uta conseil ya ministre Salamaki mokolo mosalamitano mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi ayebisa kete bana milio mibale basika ba zelami mpona kokomisa ma okelasi pe bakobanda yango lelo mokolo mwa mine sanza ya zomi nini ya kosimba na sango eye maloba epai na yo Paul Matendo.
Kaka na ebandela ya réunion Félix Antoine Tshisekedi azungeli likanisi ya kokomisa matea ya bana eloko ya yambo yango ezali komuna na mingi na kotanga ya ofele mpe na kotumbula misala ya mabuku. Kaka na lisanga na bango wana Félix Antoine Tshisekedi alobi ete na mbula oyo bana koto ibale basengeli kotanga likambo oyo ye alobi kezali malamu ezali komuna na misala ya mbula matari pe lisusu na lolenge bayimboka bandimi likambo ya kotanga ya ofele. Mpona ye mokonzi ya ekolo mwana nyonso asengeli atanga ya ofele kasi pe lisusu esengeli kobungisa makambo matali bomoi bwa balakisi. Kaka na kolobela likambo yango mokonzi ya ekolo asengi na mbula matari azwa makoki nyonso po ete bozungi na bana kelasi esalama na kimia na kati ya ekolo mobimba mingi na bituka oyo ezali na etat de siège. Mpona mayi matali COVID-19 Félix Antoine Tshisekedi asengi na bakambi ya bana kelasi bazwa mikano mikoki mpo ete bana bamibatela malamu penza.
Seo matali bana bakelasi bitelo bizwami na Engumba Bunia bilengelami mpona kobanda kelasi pona mobumo ye koto tukumibale na moko tukumibale na minei bo ebongisami na kalandrie to manaka ya etelo ya bana kasi ezali mwa mpasi kwekoso ezali po ete bitelo miso bya leta bana batondi meke esika ya kobakisa bana mosusu ezali te ekomi mpasi mingi mpona bana bayebakima bitando na bango mpona bitumba kasi baboti bazali komilela ete na kati ya bitelo bya leta bakoka bongo kobakisa bandako misusu ya kelasi po ete bana bayebakima ki bitando na bango mpona bitumba bakoka bongo peko tanga. Paul Matendo sango EYP ombokayo.
Kolanda bakonzi bana mutuya ya bana kelasi oyo mibeko elobeli mpona kelasi moko ezali 55 kasi na ba kelasi ya mbula matari bana baliki ebele penza bana mingi bazali kolonga na ba kelasi misusu mpona kokende na ba kelasi ya mbula matari kasi bazali kondima bango te pamba te ba kelasi nyonso ezali ya kotonda po yango bakambia bana kelasi wana bazali kosinga na mbula matari na kotonga ba kelasi misusu mpo ete bana baye bazangi misolo batanga lokola bato maso bo ilobi mokambi ya kelasi ipo ville 2 ye azali kosenga lisusu likambo wana na bato ya mitema malamu lokola ba ONG tosukisa na koloba ete mobeko likonzi ezali kopesa nzela na mwana nyonso na kokende na kelasi.
Tokei na Nord Kivu kozonga na kelasi pona mobumo ye ekomi mwa kwakoso Nzambi na bitelo pene zomi ya groupement Iboko secteur ya Wanyanga kuna na territoire ya Walikale bafandi pene koto zomi na mibale basila kotika bamboka na bango pona kozanga bokengi eba memela ba masanga ya basimba mandoki nantina ena bafandi na Iboko mpe bankumba bango ba moni ete bakokaki kokomela bakonzi pe bakomeli bango kasi kino sika elobi bango eyano moko te bakonzi bapesi talantina ezali kolimbolela biso John Muemeri moko wa bankumu na Iboko asololaki na Jules Ngala wa mona ozela ya alo alo.
la rentrée scolaire
Bozungi na kelasi ezali na mikakatano na groupement ya Ikobo na secteur ya Wanyanga na territoire ya Walikale mikakatano yango ezali kouta na masanga ya Batomboki o bazali kobunda ntango iso mingi penza FTP ya Kabidon na NDC renouvé ya Bidon yango ezali ete bato banso bakima bamboka na bango bato mingi bakimi na zamba misusu na Lubero Rusamambu pe na miliki na ngambu ya Lubero yango wana tozali kosenga na bakonzi ya etuka batinda ba FRDC po ete Bozungi na kelasi esalema malamu penza lokola na ba territoire iso ya Nord Kivu.
Kozonga ya bana kelasi lelo mokolo mwa mine ya sanza ya zomi eye na etando mubimba ya République démocratique du Congo na etuka manyema école primaire Itambia yango ezali école conventionnée ya ba protestant ya 8e CEPAC ezali bongo na ba kilomètre kama moko na zomi na Kindu na Mboka Lutala mingi na groupement ya Sange yango ezali penza ya kobeba etelwana uta mibuzo mina mitano etelwana ekozalaka kasi ezali kaka na bandele ezalaka na bamanza zate ezali bongo kotungisa matango nyoso na mbula to mipepe tango ezali koya bana bakotanga malamu te talatina bakambi ba etelwana ba benga ki bato mitema malamu bakukabongo kosunga bango na kotutisa makana motema chef wa secteur ya Beya Jules Swedi Mindo ye akendeki kopesa bango bamanza nza pote bako kofinika bandako ya kelasi na suka poseleki president wa comité des parents ya été le ena Kandolo Itumpu a pesi bongo matondo na chef wa secteur Tokei na etuka Tanganyika bana koto mibale kama mine na tuku mitano ba zali bongo uta mokolo mwa mitano ya poseleki kolandana na campagne ya ko komisa bana na état civil na taba Congo mboka ezomi na kilometre zomi na sambo na nord ya Kalemi mililumina misalamaki na o commissariat ya refugié pe bongisa maki na boyokani na bakonzi ona etuka ntina nango ezali ya kobundisa kozanga ko komisa bana na bituka mingi na Tanganyika pwete bakwa kozala na mikanda mizali kotali sete bazali ba mboka yango wana esalamaki na boyokani pe na UNFP na manaka ya kopesa misolo esalamaki na konso solidation de la paix ya PDF. Kopesa bana mikanda mina mya mbotama esalamaki na mokambi wa misala mitali kosunga bato David Maclacar ye azalaki na mobembo ya mosala kuna ona etuka Tanganyika. Pona kosukisa boye bisangai bino na kotela na etuka chopo ministre atali mabema misolo Nicolas Kazadi a salisaki milulu mokolo mwaposo na hotel New Palm Beach ya Kisangani na bobandisi eteni ya mibale ya ko ona etuka pona kotia logiciel esalelo eye ekosunga po ete bako kako tindika misolo na ebombole ya leta mingi penza kotindango na Banque Centrale du Congo mpwete kwa bongo kotanga mabo esengeli na kotiaka na ebombelo ya mbula matadi. Nini ya kosimba na sango e ya Jacques Mukonkole Limbolami na Paul Matendo.
Na kulubila mabe ya kosala misala na mabuku na kati ya ba kompani e bimisaka mosolo kolongola DGDA mwana mboka Felicien Mulenda mukambi ya linaka e babengi komite teknik e evaluation de reforme alubi ete Isis Regi ezali likanisi batie na mosala pona kosilisa kosala misala mina na mabuku kaka ye alubi ete likanisi wana e kosilisa lisusu likambo ya kuhiba mbungu ya mbula matari. Na sima kupesa lungunia na misala ya kutumbo la mosolo na sanduku ya mbula matari miye mizaliko salima, Gouverneur A.I. Maurice Abibu amuni ete likanisi oyo ikupesa nzela na chupu na kuzwa misolo oyo ikuhuta na mbula matari mingi na Kinshasa na sima kutinda oyo ya bango. Mpoya ministra oyo atali makambo ya misolo, mwana mboka Nicolas Kazadi, mutuya ya misolo ezali penza ya kukita makasi na kulanda makuki maituka. Yango wana, ntina kosele la Isis Regi. Bakobanda kosele la yango na sanda ya yambo mubu uye zaliko ya.
Matondo badeko balandi awa suka basangwe bogisa kibiso kopesa bino na tongwa lelo totombeli bino bolandi bolamu tokutani susunabile kubaya pokuwa na bolingo ya kolonzambi.